kā viņa majestāte basketbols, tas ir latviešu dzīvesveids. Kāpēc un kā viņš ir izveidojies pa latviešu dzīvesveidu, nu, tas ir gandrīz vai nepilnu 100 gadu garumā stāsts.
Stāsta basketbola muzeja direktore Aija Erta. Lai gan basketbols dzima 1891. Gadā un ASV profesionāls komandas sāka dibināt jau 19. Gadsimta izskaņā, Latvijā tas ienāca vien pēc pāris desmit gadiem. Turpina Aija Erta.
Viņš atnāca uz Latviju pagājušā gadsimta pašā sākumā. Starp citu Rēzekni, lai Rēzeknes ļaudis lepojās, kad Rēzekne bija tā pirmā vieta Latvijā, tas bija armijas puišu vajadzībām 1919. Gadā bija izvietoti jau basketbola grozi. Vēl tādu spēli kā tādu nezināja, bet vispār Latvijā basīts ienāca caur Imku jaunaka Kristīgā savienība, kad amerikāņu karavīri, viņi jau tās lietas pieprot, viņi kuģi piestāja, ko krastā dara. Viņi vai nu meitenes mīlē, vai paspēlē kādu sporta veidu. Nu, skatīsimies uz dzīvi reāli, vai ne? Un tā arī iemācīja.
Rīgā pirmais basketbola grozs tika uzstādīts vēl divus gadus vēlāk, 1922. Gadā, Vingrotā ielas zālē. Vien trīs gadus vēlāk tika izveidota valsts vienība, kad 1924. Gada aprīlī latviešus uzaicināja uz spēli Tallinā pret Igauņiem. Toreiz mūsu puiši ziemeļu kaimiņus uzvarēja ar rezultātu 20-16, bet jau pēc nepilna gada Igauņi Rīgā revanšējās.
Latvieši tie, kas iemācīja spēlēt basīti lietuviešiem, iemācīja, jāsaka tā, paši vainīgi. Ja? Latvieši tie, kas iemācīja spēlēt basīti zviedriem, tas ir jau pēc otrā pasaules kara. Un 1932. Gadā Jāzeps Šadeiko no Latvijas bija viens starp astoņu valstu pārstāvjiem, kas parakstīja FIBA, tas ir Startautiskās basketbola amatieru federācijas šo te dibināšanas protokolu.
Jau pēc trim gadiem Šveices pilsētā Ženēvā notika pirmais Eiropas basketbola čempionāts. Latvijas komandas vadību uzņēmās Valdemārs Baumanis, tomēr pirms došanās uz Šveici komanda vēl cīnījās ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem, uzvarot Igauniju ar 35-18 un sagraujot Lietuvas izlase ar rezultātu 123-10. Izlase bija gatava čempionātam.
Un 35. Gadā, nu kurš tad nav redzējis filmu Sapņu komanda, vai ne? Nu visi, ja. Valdemāra Baumaņa, lieliskā trenera, vadīto šo te komandas uzvaru pirmajā Eiropas čempionātā Šveicē, kas notika 35. Gadā. Nu un pie Eiropas čempioniem pēc diviem gadiem notika arī otrais Eiropas čempionāts.
Stāsta Aija Erta. Jau pēc gada Latvijas izlase piedalījās olimpiskajās spēlēs Berlīnē, kurās ieguva dalīto 15-18 vietu. Bet jau nākamajā gadā Latvijai bija jāuzņem Eiropas čempionāts. Tiesa, otrais čempionāts Latvijas izlasē vairs nebija tik veiksmīgs. Astoņu komandu konkurencē ieguvām 1-6 vietu, bet par čempioniem tagad kļuva Lietuvas izlase. Lietuva arī uzņēma nākamo Eiropas čempionātu 1939. Gadā, kurā Latvija ieguva otro vietu finālā piekāpjoties mājiniekiem. Pēdējā izlases spēle pirms okupācijas tika aizvadīta 1940. Gada 17. Februārī, viesos zaudējot Igaunijas izlasei. Interesanti, ka pirmskara laikā basketbols nebija iecienīts starp meiteņu vecākiem. Turpina Aija Erta.
Es atceros, kad 80. Gadu vidū veidoju Latvijā sporta muzeju, tad man izdevās, vienkārši palaimējās, satikt vēl vecmāmiņas, kas tolaik bija dzīves un kas bija sākušas vienas no pirmajām Latvijā spēlēt volejbolu un basketbolu. Tad viena no viņām man stāstīja, basketbolu spēlēja jaunieši skolās. Un viņi saka, kā man gribēs, es redzu, puikas spēlē basketbolu. Es arī gribu spēlēt šo basketbolu. Nē, mamma un tētis grib, lai es tautiskās dejasēju un visu. Un mamma un tētis saka, nav glīti, tas ir jaunai meitene necienīgi, ka tu velc apstieptas bikses, tas ir domāts sporta bikses, garās, ne jau īsās, dievs miļies, ne, garās, ja? Un ka tu tagad spēlēsi un arī puiši vīrieši skatīsies, kā tu ar bumbu rokas skraidi pa laukumu, tas ir ļoti necienīgi, tas nav labi, ja, jaunai meitenei.
Apstieptās biksēs sievietēm spēlēt neļāva. Bija jānāsāk leitas un kājās jāvelk zābaki. Varam tikai iedomāties šo pašu vecāku domas, ieraugot šortus, kas nāca modē pēc kara.
Tad te jūs stendā redzat, trīskārtējā Eiropas čempiona, Trīskārtējā sudraba medaļas ieguvēja olimpiskajās spēlēs, sporta šortus, bet man ļoti grūti jums asociēt šīs te mazās īsās bikšeles ar sporta šortiem. Tas ir Valdis Mūžnieks. Viņa sieva Biruta mums muzejam ir iedevusi, lai var ļaudis arī apskatāt, kā izskatās lūk šāda izcila sportista, arī tā laika 60. gados, 50. 60. 70. ar kādām sporta šortītēm vai jāsaka īsām bikšulēm viņas spēlēm.
Protams, ne jau tikai formas mainījās pēc kara. Līdz ar okupāciju mainījās daudzas lietas. Tomēr arī šajā laikā Latvijas basketbolisti rādīja izcilu sniegumu. 1953. gadā dibinātais klubs Rīgas ASK trīsreiz ieguvis gan PSRS kausu, gan arī Eiropas čempionu vienību kausu. Vēl augstākus rezultātus sasniedza 1958. gadā dibinātais sieviešu basketbola klubs Rīgas TTT. PSRS kausu iegūstot 21 reizi, bet Eiropas čempionu vienības kausu 18 reizes. Basketbola muzejā atrodams arī kauss, par kuru parasti vēstures lapusēs neraksta. Kauss, kas katru gadu ceļoja pie labākās amatieru komandas.
Treneris Pļaviņš uzdāvināja vienu sudraba kausu, un tas stāsta ko? Ka tas ir Latvijas čempionu kauss labākai komandai. No 1952. gada šis te sudraba kauss, un te iegravētas visas komandas, kas ir bijušas. Pirmā bija Dinamo, tad ir Lokomotīva 61. gadā, un 9. maijs, tas bija tāds kolhos. Tad ir arī sarkanais Metalurgs Liepājs ir izcīnījis kausu, un Rīgas Lokomotīva, un kas tik te nav bijis. Jā, sarkanais Metalurgs ir vairākas reizes bijusi komanda labākā, jā, un Ķekava bijusi, un Ādaži, un šis ceļošais kauss bija līdz 1993. Gadam, kad Brocēna komanda izcīnīja šo te kausu. Jā, tā kā basketbola spēle tika spēlēta visu laiku.
Esot PSRS sastāvā, Latvijas izlase, protams, nepastāvēja. Tomēr vairāki mūsu spēlētāji ir iegūši cienījumus titulus, un starp viņiem atrodami gan pasaules, gan arī olimpiskie čempioni. Tiesa, olimpisko medaļu pagaidām iegūst tikai viens Latvijas basketbolists. 1988. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Seulā PSRS izlases sastāvā šo titulu iegūst Igors Smiglinieks.
Basketbols ir līdz šim brīdim visu man dzīvi. Tā sanāk. Vienalga, kas noteikti, varbūt noteikti ir lietas svarīgākas, ir arī noteikti, jā, pa basketbolu. Bet tas viss tikai ap basketbolu arī notiek.
Tomēr ceļš līdz olimpiskajai medaļai nemaz nav bijis tik viegls. Smags treniņu process, milzīgs ieguldītais darbs un ne tikai.
Es tik atceros to, ka man tas likās ļoti pašsaprotami uzvarēt olimpiādu tajos laikos. Tas nozīmē, kāds manī to bija noteikti kaut kā tas ir tēva roka, noteikti visi to treneri, kas bija apkārt, kas deva. Man pārliecība, ka es varu, un, bet nu, ne jau visu laiku viņi deva arī, ka tu vari. Tas nav labi, to slikti, to tu nedari. Dar vēl, bet pēc tam tomēr es biju tāds neatlaidīgs un vienmēr centos izlabot savas kļūdes, ja kaut ko tenis saku un pierādīt, ka es tomēr varu. Ziniet, pusgadu pirms tam es biju čekas pagrabos zem lampas, un man bija tā, ka mēnesi pēc kārtas katru dienu man pratināja un vervēja, lai es palieku un man būs viegli dzīve, viss būs kārtībā. Es man ir tā spītība arī, ka es noturējos. Nebija viegli, bija smagi, un pēc pusgada es tiku uz olimpiādu. Es domāju, liels leciens no čekas pagrabiem, kur man solīja, ja kas, ja kaut kas tā vai tā. Principā, jau 3 gadi tev cietums ir garantēts, ja to mums nesadarbosies. Es nezinu, kur man tā spītība uzvarēja. Nekas nebija, un es tiku ārā no turienes, kur it kā neviens nevēlējās nokļūt tajos laikos, un it kā atgriežoties atpakaļ domā, varēja darīt citādāk, lai tev, piemēram, pie tevi nepieķertos klāt, ja? Bet tagad atpakaļ atinot, es domāju, tas ir atkal mana vērtība, es zinu, kas tas ir, es zinu, kā tas bija. Ja? Un padomājot paši, ja pēc pusgada es tieku uz olimpiādu atpakaļ arī.
Igors saka, ka viņš ir spītīgs. Lai gan viņš ar to nelapojas, tieši spītība viņu novedus līdz olimpiskajai medaļai. Arī šodien viņa dzīvē basketbolam atvēlēta liela vieta. Viņam pieder sava sporta skola, un viņš arī trenē basketbolu klubu Jēkabpils. Pēc neatkarības atgūšanas valstsvienība jau 1992. gada 7. maijā aizvadīja pirmo spēli Oslo ar 84-82 pieveicot Zviedrijas valstsvienību. Lielākais panākums vīriešu izlasē ir bijis 2001. gada Eiropas čempionātā izcīnītā 8. vieta, bet sieviešu izlasē 2007. gada Eiropas čempionātā ieguva 4. vietu.
Otrs nav, bumba izcīnīt. Trīs punktieks. Precīzi. Janis Čērloks uzvar spēli Latvijas labā.
Šogad pēc 78 gadu pārtraukuma Eiropas čempionāts atkal norisināsies Rīgā. Tas, protams, dod papildu sparu mūsu izlasē. Turpina Latvijas izlases kapteinis Jānis Blūms.
Basketbols? Noteikti. Tas nav parasti noteikti bumbošana, tā ir kaut kādā ziņā arī prāts, spēle, emocijas, noteikti hobijs. Labs hobijs man, teiksim tā. Protams, tas ir forši spēlēt mājās Eiropas čempionātus. Domāju, vienkārši jāizbauda smirks un jānovērtē tas, ka mums ir čempionāts Rīgā un ka mēs varam tur piedalīties. Izlasē tomēr tie ir valsts labākie basketbolisti. Tu pārstāv savu valsti un, protams, ka tu esi patriots. Nu, un tu cīnies ne tikai klubā, vienkārši klubā ir savādāk. Ja, tu par to maksā naudu, bet šitien, tas tāpat kā armijā apmēram. Nu, ka tev vienkārši jābūt, tev jāspēlē, tu aizstāv savu valsti, tu cīnies par savu valsti. Un tu nesi valsts vārdu pasaulē, nezinu, lepojies ar to. Tas ir tāda atbildība.
Interesanti, ka jau vairākus gadus pirms spēlēm izlases puiši skatās filmu par leģendāro sapņu komandu, kur uzvarēja pirmo Eiropas čempionātu. Latvijas izlases pirmā spēle gaidām jau sestdien pret Beļģiju. Vēlot mūsu komandai veiksmi, Ieva Valēne speciāli Latvijas radio.